الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المؤمنون جانا تلتوى وففنوسي وزلي آيامبيلي ambapo tulisema kwamba Allah tabaraka wa taala amewapa sifa wale ambao walioibeba dini kadhalika pia wakamhami mtume sallallahu alayhi wasallam na wakainusuru dini ya Allah tabaraka wa taala bi amwalihim wa anfusihim wakainusuru dini kwa mali zao kadhalika pia na kujitolea nafsi zao kwa maana kwa Kiswahili kifupi walikuwa tayari kufa kwa ajili ya dini hilo halipingi isipokuwa mtu ambaye akili yake ina matatizo lakini ni jambo ambalo linafahamika sababu kuna watu ambao wamefia vitani lengo na madhumuni ni kuinusuru dini na kumnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo tukasoma zile aya katika suratu al-Hashri kwa kurudia afu tuendelee mbele Allah tabaraka wa taala alipokuwa akielezea utaratibu wa ngawira lilfuqara almuhajirin alladhina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun hiyo ikawa ni aya ya kwanza ambayo ikiwaelezea wale waliohama na mtume alayhi salatu wassalam kutoka Makka kwenda Madina namna gani ambavyo waliviacha vile walivyokuwa wakivipenda wakauhama mji wao wakawaacha jamaa zao rafiki zao lengo na madhumuni kwa ajili ya dini hao ni muhajirin ambao wamezungumzwa katika aya ya mwanzo kadhalika pia aya pili Allah kasema walladhina tabawwa ad-dara wal imana walladhina tabawwa ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون kwa hizi nilikuwa ni aya mbili ambazo tulizizungumzia jana pamoja kwamba ilikuwa sio kwa kirefu sana lakini kwa kadri tulivyojaliwa na Allah tabaraka wa taala aya inayofuata ya tatu Allah tabaraka wa taala anasema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الآية Leo tunazungumza kwa kifupi naona tutakuwa wazungumzaji wawili kwa nimeanza mimi nadhani nitakuja kumalizia al-akh Osama kwa mimi naweka kama utangulizi kwanza Kwa hii ndio aya ambayo tutakokuwa nayo leo. Tutaisoma, kadhalika pia tutatoa na maelezo aliyozungumza Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen rahmatullahi alayhi katika aqidatul wasitiyah. Lakini kabla hatujaendelea, jana pale ulizwa swali, mnakumbuka tukasema ngoja kwa watu leke kiporo tutakuja kulianzia nalo leo, ndio nimekumbuka saa hizi. Swali lilikuwa likielezea masala ya mtu kuwapeleka wanao kwa kwenda kusoma kwa mashia, nadhani kitu kama hiko, au kwenda kusoma kwa watu wa bida, watu waliopinda, kadhalika pia mtu kuwa dereva wao na mfano wa hayo. Ibn Qilaba Al-Jarmi ana maneno mazuri sana alipokuwa akizungumzia masala kama haya. Anasema la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumrida, au fa inna mujalasatahum mumridatu lilqulub, kwamba msikae na watu wa bida na wala msichanganikane nao. Yani kukaa nao ni vile ambavyo kumfanya swahiba, hauli na wala haulali mpaka umuone, na watu wako katika sura kama hiyo. Au asipomuona lazima hata tamtumia message kumuuliza, shekhe vipi, uko wapi, hatujaonana. Kwa hiyo shekhe anasema msikae na watu wa bida au msichanganikane na watu wa bida. Ukizungumza watu wa bida mpaka hawa wanaingia hawa mashia. Watu wa bida sio watu wa maulidi peke yao. Hata mashia wewe tia kwenye dastabini moja tu, wote wanaingia humo humo. Kwa hiyo kama kutoka kuna kapu la taka ambalo umetia vile vikundi vyote vya wazushi, basi kwenye hilo kapu hilo hilo chukua na kikundi cha kishia, bwaga mule tayari. Kwa hiyo kukaa na watu waovu, kukaa na watu wa bid'a, anasema fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub, kwamba hakika kukaa nao kunaleta maradhi ya moyo. Moyo namna ulivyo, kama vile ulivyozungumza katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi ya Nu'man ibn Bashir. Mtume anasema ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu, kwamba fahamuni hadithi imeanza kule nyuma kule mwanzo, nyinyi mnaifahamu, wa man waqa fi shubuhati waqa fi al haram karaina na kuendelea. Kwa hiyo anasema ala fahamuni, hakika katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna lipande la nini, la nyama. Hilo lipande la nyama likitengamaa, basi unatengamaa mwili wote. Idha salahat salaha aljasadu kullu, hadithi hii mnakumbuka nishawahi kuitolea maelezo hapa kwenye mimbari, kwamba mwili wa mwanadamu hiki kiwiliwili chake kinyama chake kilichoko ndani ya mwili kikitengamaa, basi huwa unatengamaa mwili wote. Ndio pale unamwona mwanadamu anaswali, anafunga, anatoa zaka, anafanya mambo ya kheri yote, kwa sababu moyo ni msafi. Na moyo kama ukiharibika, wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, na moyo wa mwanadamu ukiharibika unaharibika mwili wake wote. Kwa maana huyo atakuwa muovu sana mwanadamu wa sampuli hii. Hasikii, haambiliki. Kia analoambiwa haelewi. Ukisema pita kulia, yeye apita kushoto. Pita kushoto, yeye apita kulia. Nenda mbele, yeye arudi nyuma, kwa sababu moyo umeharibika. mara utakuta hili kafa hapa kwenye masikio katoga, mara kafa vile vinini kwenye mikono vile, kwa sababu asili yenyewe imeharibika ambao ni moyo. Kwa ndio maana Mtume akasema kwamba moyo ukiharibika basi kinaharibika kiwiliwili kisima, alafu akasema ala wa hiya alqalbu, fahamuni kwamba hicho kitu ni nini, moyo, kwa sababu moyo tarukusha haribika. Na kuharibika kwa moyo, mashehe, ni bora uvunjike kiungo, yani bora kama ni mguu ukatwe, kama ni mkono ukubali uende, kuliko kuharibika nini, moyo, kwa sababu moyo ndio unakaa nini, itikadi, si ndio hivyo? Kwa sababu mtu huwa haeleweki kwamba huyu ni sunni salafi na huyu ni mtu wa bida, mpaka afanyeje, azungumze au atende. Sawa, anaweza asizungumze lakini akafanyeje, akatenda. Kwa ni moyo, moyo ndio umemwamrisha. Ndio maana mtu huwa anakufuru kwa mambo makuu mawili au zaidi ya mawili, ima kuitakidi au kusema. Kuitakidi kwa mfano kama vile mtu akasujudia sanamu, huyo anaitakidi kwamba huyu ni Mungu, ya dhuru wa yanfa. Umefahamu eh? Sasa huyu bwana Abu Qilaba anasema msikae na watu wa sampuli hiyo, kwa sababu hawa ni waovu, na kukaa na waovu mumridatu lilqulubi, unaugusa nini, moyo. Mshairi mmoja anasema man ahabba shay'an, shairi rasmi nilifahamu, man ahabba shay'an akthara min dhikri, mtu akikipenda kitu mara nyingi unafanyaje, anakisema mara kwa mara. Tena kwa mfano kama wale ambao wana wachumba, huyo atuma picha na huyo atuma pia nyingine, kila wakati akikaa peke yake afungua kwenye simu lake, acha kama mwenyewe, kila kilala fulani 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 fulani, kwa sababu anampenda, kaingia ndani ya moyo wake, si ndio hivyo? Hasa wewe unasema ni mtu wa sunna, alafu nakaa na mshia, amemshauri na nini? Maana ndio sawa ilivyokuja katika sura hiyo, kama ni mtu wa sunna ahlu sunna, lakini anasoma kwa wapi? Kwa mashia. Sasa achukua elimu gani? Yaani mtu wa sunna alafu asoma kwa mashia, wachukua elimu ipi? Kama wakwenda kuchukua elimu ya kutukana maswahaba, sawa, lakini elimu ya kumjua Mola, hiyo elimu kule hamna. Ndio maana ukimkuta mtu kaifadhi Qur'ani yuko upande wa mashia, ujue huyu kwanza ima alikuwa ni sufi akaifadhi Qur'ani, au alikuwa ni katika ahli sunnati wal jamaa akaifadhi Qur'ani, ndio kaenda kule. Lakini wao kama wao wale ambao wamekulia kule hawahifadhi Qur'ani, kaifadhi aya hii, kaifadhi na hii na hii na hii na hii. Kwa sababu gani? Wanaitakidi Qur'ani naqis, ndio misimamo ya wao. Mtafute mshia yoyote aliyebobea, hautamkuta kaifadhi msahafu mzima mwanzo mpaka mwisho, isipokuwa kaifadhi aya baadhi ya sura basi. Sasa wewe mwana sunna hauelewi misingi yako? Ndio maana kukaa kuna vitabu vile vikaeleza, unasikia i'tiqadu ahli sunnati wal jamaa, si ndio hivyo? Kama itikadi ya ahli sunna wal jamaa, kwa mimi siamini na sidhani kama kuna mtu ambaye ni ahli sunna alafu asema kwa mashia. Tumeelewana mashekhi? Kwa hiyo kama atakuwa anasoma elimu ya kutoka na maswahaba, hiyo tunaikubali, hiyo iko. Lakini ilmu ya kumjua Allah tabaraka wa taala na kumjua mtume, la, hiyo haipo abadan. Na mtu asijidanganye, kwa sababu kuna mtu mwingine anasema mimi kwenye shule zao kule nafundisha nini, nafundisha masomo ya kizungu tu peke yake. Sasa wao waswalia wapi? Sababu si mnaingia saa 2 umetoka saa 11 jioni, waswalia wapi sasa? Kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo wako nayo, akiswalia dhuhuri anakusanya na alasiri, akiswalia magharibi akusanya na Aisha. Sasa wewe Muislamu wa sambu unakubali dini ya namna hiyo ya kuswali miaka yote? Wewe ni kukusanya tu. Sengeye swali Mtume alayhi salatu wassalam, swala ya sampuli hiyo. Kwa swala
kama swala ina utaratibu wake. Kwa hiyo sio kule mimi nafundisha tu basi, la, maskuli yako mengi au mnafuata mishahara mikubwa mikubwa? Maana kuna waislamu wao hawajali cha halali ala cha haramu, afanyaje ala, mtasema mpaka mtachoka. Na kwa tutasema mpaka mtachoka kweli? Si ndio kazi ya mashehe kufanyaje kusema? Swala ya kufuata na jukumu lako shekhe, hakuna naye kulazimisha, kwa sababu dini si ni ya kwako. Ukiharibu haribu itikadi yako mwenyewe. Kwa hiyo kusema kwa watu hawa wewe wapoteza muda tu shekhe. Kama unakwenda kusema matusi sawa, lakini elimu ya dini hiyo haipo. Na kuna wengine pia wanasema kwamba mimi kule nakwenda kusema lugha ya Kiarabu tu. Yaani umetembea hauna hujapata cha kufundisha lugha ya Kiarabu, unakwenda kusema kwenye masinagogi? Kwa hiyo hilo ilikuwa ni jawabu. Kwa kuongezea tu, kuna maneno mazuri ya Sheikh anasema al-ibtida'u fi dini, kuzua, kuleta uzushi katika nini? Katika dini. Sawa'un fil i'tiqadati au fil ibadat. Sawa sawa umeleta bida katika ibada au katika kuitakidi. Katika ibada ima umeongeza au umepunguza. Katika kuitakidi ukaitakidi vile ambavyo maswahaba hawakuitakidi hivyo. Ukaitakidi ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusomesha. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wao wanaona hili swali hili la Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsh istawa, wanaona kama ni swali ndogo tu. Si ndio hivyo? Yaani wanaona Mola yuko wapi? Hayuko popote. Anasema la, hayuko popote. Allah yuko juu. Dalili Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsh istawa. Kuna baadhi wanaona kama ni swali dogo, na kati Mtume alayhi salatu wasalam sahaba alipokwenda kumshtakia kuhusiana na yule kijakazi wake, alimwambia muulize aina Allah, anauliza kijakazi yule mtumishi. Mtume anamuuliza alayhi salatu wasalam, akasema fi sama. Yani baki kijakazi ajua Allah yuko wapi? Yuko mbinguni. Mtume akasemaje? Atiqha fa innaha mu'mina. Mwache huru basi huyo. Huyu nani? Ni muumini. Kwa kuzua katika dini ni jambo baya sana, kwa sababu asili ya kuzua katika dini tushawahi kusema, tunakariri mara kwa mara, ukileta bid'a katika sehemu mashehe unaua nini? Sunna lazima ife, haviwezi kukusanyika pahali pawili, pahali pamoja, haiwezekani. Yaani ulete sunna halafu wakati huo huo pia bid'a ile kuwa na nafasi? La, lazima kimoja kimpishe mwenzie. Yeye, mnakumbuka wakati sunna inaingia hapa katika mji wetu huu, mwanamke aliyevaa niqab alikuwa akionekana mtaani, kila mmoja afanyaje? Asuta kidole. Yaani kama vile ni mambo ya ajabu kabisa. Mashekhe pia wako, lakini ukiangalia wake zetu na mali tulivyokuwa tukivaa hovyo hovyo tu. Kwa walillahi alhamdu, sasa hivi mambo yameendelea hivyo, kwa watu washazoea tayari. Na ndugu yangu mmoja aliwahi kumpeleka mke wake hapa kijijini mwa Mgongo, alafu naye akawa amevaa kilemba kama alivyovaa al-akhi hapa, weka vaa niqab, kijiji kizima shekh, mpaka shekhe wa wilaya anapiga makelele, dini gani hiyo? Kalikwenda karudi amevaa ushungi, huyo kilemba anasema amevaa ushungi. Mambo ya ajabu je. Sasa ukimwangalia mke wake sasa namna alivyovaa, mpaka atia kinyaa huyo mke wa shehe wa wilaya. Sio mbali shehe wa Mgongo, mimi najua, si ndiko nilikozaliwa au kuna mtu ambaye hajui? Hapa jirani tu. Qisan waqi'iyya, kwa sababu nilikuwako pia na mimi tumekwenda likizo. Kijiji kizima shehe anamsota kidole bwana huyu na mke wake. Tena wanashuka boti tu mpaka kule mbali kule. Taarifa zishafika. Mmemwona mke fulani kaja na mke wake, ni hatari mzee. Wale wanaovaa nini? Wanaovaa maninja. Yaani kuonekana kalitajamura munkar. na mashekhe wako pia kila siku, badala ndio watuuliza sema hili jambo la kidini, nao pia pia wafanya kampeni. Tumeona mashekhe. Kwa hiyo shekhe anasema al-ibtida'u fi dini sawa'un fil i'tiqadat au fil ibadati min akhtar al-umuri, ni katika mambo hatari sana katika masala ya dini. Li'annahu yu'addi ila dhaya'i sunnah wa mautiha. Kwa sababu ukileta bid'a katika dini inasababisha kufa kwa sunna na kupotea kwa nini? Lazima iondoke shekhe. Uyanga la miji ya Kiislamu kwa mfano al-Yaman, walipoingia wale mahuthi wale kwenda kuishambulia daula na kwenda kushambulia marakiz za ahli sunna, mashehe wakakimbia mbio nyingi. Wao wanatafuta sehemu zile ambazo kuna nini? Kuna vituo vya ahli sunna, ni kubomoa, hata hawatazami. Kuna mtoto, kuna mtoto, kuna mwanamke, kuna mwanamke. Wao watu wote wamekomora tu. Sinofuatilia vita vya Yemen. Mji umeuharibu vibaya vibaya. Kwa shekha anaendelea anasema wama ahdatha an-nasu bid'ata illa dhay'u min as-sunnati ma huwa khairun minha. Na watu hawakuzua katika dini bid'a yoyote isipokuwa wamefisha kile ambacho ni bora kuliko hicho walichokileta. Kwa maana umeua sunna. Kwa mimi nakoma hapa katika lile swali nililoulizwa jana. Akiona maelezo marefu, sasa itabidi nikome hapa, tuendelee na aya ambayo tumeanzana nao katika mukaddima. Baada ya dakika 15 tutampisha shekhe pale aje amalizie. Kwa hiyo sasa dakika 15. Kwa hiyo jana tukawa tumezungumza zile aya. Aya mbili katika suratul Hashr. Leo tunamalizia aya moja. Allah tabaraka wa taala anasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao waliokuja baada yao, waliokuja na baada ya maswahaba, si ni wanafunzi wao ambao ni matabi'i, wakatoka matabi wakaja atba'u tabi'in, si ndio hivyo? Kuruni zimekwenda hivyo, baada ya hapo ndio tukaja sisi sasa. Kwa Allah tabaraka wa taala anasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao waliokuja baada yao, baada ya maswahaba, kazi ya wao yakuluna, wanasema lilladhina amanu, kwa wale walofanyaje, wale waamini, rabbana ghafir lana, ewe mola wetu tusamehe, tughfirie sisi, wal ikhwanina, pamoja na ndugu zetu, tena ndugu zetu wenyewe, alladhina sabakuna bil imani, ndugu zetu ambao wametangulia kufanyaje, kuamini. Masahaba sio wametangulia sisi, kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuwaombea wao, Allah atusamehe sisi kwanza, kadhalika pia awasamehe wao ambao wametangulia katika masala ya imani. Kwa hiyo wewe huwezi kuja na jambo lolote ambalo sahaba alijui, sahaba Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali, halafu hilo likawa ni dini. Abadan, haiwezekani. Kwa ndio maana tukawa tunawaombea sasa. Lilladhina amanu alladhina sabaquna bilimani. Tena Allah tabaraka wa taala akasema wala taj'al fi qulubina ghillan, Allah usijalie katika nyoyo zetu sisi nini? Vifundo na chuki. Chuki hizo kuwafanyia watu kale lilladhina amanu, ndio aya inasema hivyo, kuwafanyia chuki wale waliofanyaje, wale waamini. Kwa sababu kumfanyia chuki yule aliyeamini maangamivu. Tena wamfanyia chuki sahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, Allah asijalie katika nyoyo zetu sisi vifundo na chuki za kuwachukia watu hawa ambao ni maswahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. Kwa sababu kama kumchukia tu wali, Allah ametangaza vita na wewe, je, sahaba? kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam anasema man ada li waliyan faqad adhantuhu bilharbi, mtu yoyote anayemfanyia uadui kipenzi changu mimi basi ametangaza vita na mimi. Sasa huwezi kufaulu kama unawakejei na kuwatusi maswahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam ambao Qur'an inathibitisha kwamba wao ndio wabora baada ya manabii. Yaani baada ya mitume wote mtu wa kwanza bora ni Abu Bakari, kisha Umar, kisha Uthman, vile vile walivyopangwa na Mtume alayhi salatu wasalam katika utaratibu wa ukhilafa. Isipokuwa tu wanachoni mekhtalifiana katika ya masala ya Ali na Uthman, ikhtalaf tumkadimisha Ali tumchaleleshe nani Uthman, hapo ndo mekhtalifiana. Lakini katika masala ya afdalia baada al-anbiya'i ni Abu Bakari biittifaqi al-ulama. Sasa wao mkajali vipi? Kwa Qur'an inatukataza sisi kuwafanyia chuki na husda hawa. Wala tajal fi qulubina ghilla lilladhina amanu, Allah sijalie katika nyoyo zetu sisi vifundo na chuki kuwafanyia hawa walioamini. Rabbana innaka raufur rahim, Allah tabaraka wa taala wewe ni mpole tena mwenye huruma. Ndio hivyo inamalizika eh. Sasa mashehe, labda nikuulize ninyie, nyie ndio mtoe hukumu sasa. Hivi anayemtukana swahaba au nani sasa? Mimi nasubiri jawabu tumnijibu. Hamwezi tumalize muhadhara paje Usama. Bas. Anayemtukana swahaba au nani? Tumekubaliana hivyo? Au limepita? Abu Aisha. Ile limepita. Kwa mimi nitaishia hapa. Pamoja kwa nimesema dakika 15 na Al-Akh Mnubi naona kaja kama anaweza kajazia, lakini nadhani itakuwa baada ya Usama. Kwa sababu mimi ndio nilipewa taarifa, nilipewa habari za kusimamia na dua yetu hii. Kwa hiyo mimi nishia hapa. Kwa nitampa Usama dakika 10 na ngapi hapa? Kuanza hii na dakika 6 mpaka na dakika 25. Kienda sana na nusu. Awe mmaliza. Baada ya hapo shekhe wetu pale Al-Allama Mnubi atakuja kusummarize, tutakuwa tumemaliza na dandua yetu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.